Θέλω να μείνω οπαδός φανατικός, αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω και στο μηδέν σαν να γυρνάμε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω μα δεν παντρεύομαι.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Μ' αρέσει πολύ η προεκλογική περίοδος. Αισθάνομαι σημαντικός. Έχω τη βεβαιότητα ότι όλα και όλοι εξαρτώνται από μένα. Είμαι το σημείο αναφοράς, είμαι ένας μικρός θεός. Τα θέλω μου, τα όνειρά μου, οι ελπίδες μου επικοινωνούνται. Όλοι με έχουν στα όπα-όπα, όπως όταν ήμουνα πιτσιρικάς και μου κάναν όλα τα χατήρια. Είμαι ο ομφαλός του πολιτικού τους μικρόκοσμου και τι δεν μου τάζουν. Τον ουρανό μετάστρα και να οι χαιρετούρες, να τα τηλέφωνα των συνεργατών των υποψηφίων. Πάντως μεταξύ μας αυτή είναι πολύ ωραία δουλειά συνεργάτης υπουργού, μόνο που και αυτόν εγώ τον πληρώνω. Και να οι προσκλήσεις και να τα θα είμαι δίπλα σου. Τώρα πώς γίνεται αυτό αφού πάντα είμαστε απέναντι, μόνο αυτοί το ξέρουν. Αλλά είμαι το επίκεντρο. Είμαι το μέσον για την εξουσία του. Είμαι ο να μην πω. Είμαι ο έτοιμος από καιρό. Έτσι, για να παίξουν πάλι στην πλάτη μου. Κάτι σαν κομπάρσος δηλαδή, όπως εκείνη στο τρένο του Γέρα Πετρίδη. Δουλευόμαστε κανονικά. Έτοιμος να καταπιώ αμάσιτα τις νέες υποσχέσεις που είναι τόσο παλιές που δεν τις βοηθάει ούτε το λούστρο.
Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω, γιατί δεν έχω γραβάτα ούτε παπιόν. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω.
Γιατί όταν με βλέπω στον καθρέφτη αισθάνομαι ο λίγον Καραγκιόζης και όχι Μεγαλέξανδρος. Όμως επειδή μεγαλώσαμε πια και τα δώρα είναι άδωρα, επειδή βάλαμε μυαλό που λέει και ένας φίλος, δεν είμαστε πλέον δοτικοί. Και επειδή ξεχωρίζουμε την ήρα από το στάρι, φίλες και φίλοι, τα ψέματα τελειώνουν. Είμαστε πολίτες, δεν είμαστε κολλητοί τους, ούτε τα ψηφαλάκια τους, ούτε οι αυλοί τους. Γνώση, σκέψη, πράξη, έλεγε ένας παλιός μου καθηγητής και κυρίως τόνιζε σε πονηρές εποχές, όπως οι σημερινές. Γιατί, όπως έγραψε και ο Καρλ Κράους, το μυστικό του δημαγωγού είναι να φαίνεται τόσο κουτός όσο και οι ακροατές του, ώστε να νομίζουν πως είναι τόσο έξυπνος όσο και εκείνοι. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής κοίταζαν πρωί-πρωί συνταγές και υλικά, θόλωσε το μάτι τους από τις τιμές. Γιάννης Πρίντεζης στους ήχους, πήρε καλάθι, το πηγαινοφέρνει, όπως το γνωστό παιδικό παραμύθι. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, ονειρεύονται Πάσχα στη Σύρο, μας έλεγε, μάλλον στο κλινονάστη θα τη βγάλει. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, στην παρέα μας ο βουλευτής πρώτης περιφέρειας Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζανακόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για το κόμμα Κασιδιάρη.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η προαναγγελία από τη μεριά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ενδεχομένως να έρθει νέα τροπολογία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση την όλη υπόθεση καταλήγει σε ένα πολύ μεγάλο φιάσκο, το οποίο είχε προαναγγελθεί σχεδόν από το σύνολο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Εμείς είχαμε εξηγήσει τότε στον κύριο Βορύδη ότι η διάταξη την οποία φέρνει είναι οριακή, αν όχι ευθέως προβληματική. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, όπως είχαμε πει και τότε, ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική συνεννόηση σε ό,τι αφορά νομοθετικές ασφαλιστικές δικλείδες απέναντι σε νεοναζιστικά μορφώματα, αλλά η κύρια όψη της αντίθεσης δημοκρατίας προς τον ναζισμό, τον νεοφασισμό, το ρατσισμό είναι πολιτική, είναι ιδεολογική, είναι μια μάχη η οποία δίνεται στο επίπεδο του δημόσιου λόγου, στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, στο επίπεδο των κινημάτων και ακόμα και του δρόμου. Δηλαδή να μην επιτρέπεται από τους δημοκρατικούς πολίτες, από τις δημοκρατικές κοινότητες, να βρουν ανενόχλητοι όλοι αυτοί οι εγκληματίες οι οποίοι ξυλοκοπούν και κυνηγούν οποιονδήποτε είναι διαφορετικό. Εκεί δίνεται ο πραγματικός αγώνας με την ακροδεξιά.
Έχετε κάποια εκτίμηση αν αρκεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου να θέσει τέρμα σε αυτή την ιστορία ή αυτό θα κριθεί, όπως είπατε πριν, με όρους κοινωνίας και πολιτικής?
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν αρκεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αν είναι δυνατόν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή απλώς και μόνο η απαγόρευση καθόδου στις εκλογές. Ξαναλέω, η μάχη με την ακροδεξιά, τον ναζισμό, τον νεοφασισμό, όλες αυτές τις ακραίες εθνικιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις δίνεται σε όλα τα πεδία της πολιτικής και της κοινωνίας. Και αυτό που θέλω να τολμήσω είναι ότι πολλές φορές και ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης διολυσθένουν σε πολλές περιπτώσεις στη ρητορική αλλά και στην πρακτική της άκρας δεξιάς, στην πραγματικότητα νομοποιεί αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις πολιτικές, και αυτές τις πολιτικές πρακτικές που υιοθετούνται από αυτά τα μορφώματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι νομιμοποιημένο από την Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο λόγο να είναι κανείς εθνικιστής, να είναι... να συμμετέχει στην αντιπροσφυγική εξαλωσύνη, να είναι ρατσιστής, να είναι, αν θέλετε, αντιφεμινιστής. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν νομιμοποιηθεί από μια πλειάδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τα ανταμείβει με υψηλές πολιτικές θέσεις, τα ανταμείβει με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, τα ανταμείβει δίνοντάς τους κεντρικό πολιτικό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Κύριε Τζανακόπλε, έχω μια απορία και θα παρακαλούσα αν μπορούσατε να μου τη λύσετε. Είστε ένα συνονθήλευμα κινδύνων και ψεμάτων, είστε μια αντιπολίτευση του εθνικού σαμποτάζ, είστε αδέξιοι, τι τέλος πάντων είστε?
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί νομίζω ότι είναι από αυτά που σας κατηγορεί η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός.
Είναι ο κατεξοχήν προπαγανδιστικός λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας λόγος βαθιά διχαστικός, ένας λόγος ακραία επιθετικός, που είναι και το τελευταίο καταφύγιο, αν θέλετε, ενός ανθρώπου που έχει οδηγήσει και την χώρα και την παράταξή του σε τεράστια στρατηγικά αδιέξοδα. Δεν του έχει μείνει κάτι άλλο παρά μόνο να συκοφαντεί, να υβρίζει, να επιτίθεται την στιγμή που θα έπρεπε να γίνεται μια προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση. Τι θα πει εθνικό σαμποτάζ? Ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει εσωτερικό εχθρό. Αλλά θα σου πω κάτι, τίποτα από αυτά δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσουν αυτές οι εκφράσεις, αυτές οι λέξεις. Έχει τα ίδια και χειρότερα την περίοδο που βρισκόταν στην αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης, και από ό,τι φαίνεται προετοιμάζεται για να ξαναβρεθεί εκεί. Θυμάστε που μας έλεγε ότι θα ανταλλάσσουμε το εθνικό συμφέρον και το όνομα της Μακεδονίας με τις συντάξεις, μας έλεγε δολοφόνους αργότερα ως πρωθυπουργός, μας έλεγε ότι μετρούσαμε φέρετρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει πει τόσες εσχρότητες και τόσες...
Είναι αυτό που λέμε στη σύγχρονη τεχνολογία, έπεσαν οι γραμμές, διακόπηκαν οι επικοινωνίες μας. Ελπίζουμε σε πολύ λίγο να τον έχουμε πάλι μαζί μας, τον κύριο Τζανακόπλο. Κύριε Τζανακόπλο, επανερχόμαστε, ελπίζω. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας, κύριε Τζανακόπλε.
Ναι, 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 κύριε Παπούλια. Λοιπόν, σας λέω ότι μας έχει συνηθίσει ο κύριε Παπούλια σε αυτού του τύπου την γλώσσα, αυτή τη μορφή και το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ θέλω να επιμείνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη στιγμή διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή, για μια νέα προοδευτική και δημοκρατική διακυβέρνηση και έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους στόχους. Και νομίζω ότι για αυτούς τους στόχους πρέπει να μιλήσουμε. Είναι οι στόχοι για την ενίσχυση των εισοδημάτων και των μισθών, για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την ανασύνταξη της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτά είναι τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα και όχι να επιμένουμε ή να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το παραλήρημα το πρωθυπουργικό που προσπαθεί να δημιουργήσει εσωτερικό εχθρό, προσπαθεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ακραίου διχασμού για να διασωθεί ο ίδιος.
Πριν λίγες μέρες παρουσιάστε το πρόγραμμά σας για την προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης. Θα ήθελα ευθέως την απάντησή σας. Είναι μια συγγνώμη στη μεσαία τάξη? Είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και με ποιους όρους?
Συγγνώμη στη μεσαία τάξη, δεν κατανοώ το γιατί. Συγγνώμη στη μεσαία τάξη πρέπει να ζητήσει ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Μητσοτάκης που υπερψήφισαν τον πτωχευτικό νόμο, που κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, που δημιούργησαν τον Ηρακλή, στη βάση του οποίου μεταβιβάστηκε το 80% των κόκκινων δανείων σε funds, χωρίς να προϋποτίθεται οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης προς τους οφειλέτες. Άρα τη συγγνώμη να την πούν εκείνοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή 700.000 ακίνητα να βρίσκονται στο έλεος των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και των πληστηριασμών. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο, νομίζω ότι η πρόταση αυτή απαντά σε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα απαντά ολιστικά, και είναι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που έχει εκτοξευθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 δις επιπλέον ιδιωτικό χρέος σε σχέση με το 2019. Έχουμε την αύξηση των επιτοκίων που δημιουργεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων και έχουμε και τα ήδη κοκκινισμένα δάνεια για τα οποία προωθούνται επιθετικά πληστηριασμοί εκ μέρους των funds, βασισμένοι και στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, για την οποία πολλής λόγος έχει γίνει. Επομένως, εμείς έχουμε ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο παρουσιάστηκε χθες, με προστασία της πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ, η οποία έχει δύο εναλλακτικές. Είτε μία, η πρώτη εναλλακτική αφορά το γενναίο κούρεμα των δανείων που έχουν στην κατοχή τους τα funds, με εμπροστοβαρή, αν θέλετε, αποπληρωμή του υπολείπου. Και η δεύτερη εναλλακτική αφορά μία μακροπρόθεσμη ρύθμιση, η οποία θα αφορά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών ή επιχειρήσεων, δηλαδή χρέη σε τράπεζες, σε funds, σε ασφαλιστικά ταμεία ή στην εφορία. Και το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ρύθμισης είναι ότι ενέχει υποχρεωτικότητα και δίνει και τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Επομένως, υποχρεώνει, αν θέλετε, οφειλέτες αλλά κυρίως δανειολήπτες να καθίσουν, να μπουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και να διαμορφώσουν την ρύθμιση η οποία θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένα. Αυτός είναι ο γενικός χαρακτήρας και νομίζω ότι απαντά σε ένα πρόβλημα που έχει και χρόνιο χαρακτήρα αλλά σήμερα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων και της ακρίβειας συνολικότερα.
Ο κύριος Μητσοτάκης, από την άλλη πλευρά, επιμένει στο επιτελικό κράτος. Το κεντρικό σας σύνθημα είναι δικαιοσύνη παντού. Ποιο θα είναι το δικό σας μοντέλο διακυβέρνησης?
Καταρχάς, το επιτελικό κράτος στην πραγματικότητα αποτέλεσε έναν τεράστιο, ένα γιγάντιο μηχανισμό γραφειοκρατίας, πελατειακών σχέσεων και οικονομικών διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων ημετέρων. Από την προσπάθεια χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δικαιοσύνης μέχρι τις απευθείας αναθέσεις και την πλήρη αδιαφάνεια που οι απευθείας αναθέσεις, σας θυμίζω, έχουν φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι νομίζω ότι έχουν άρωμα ακόμα και διαφθοράς, όπως για παράδειγμα έχουμε καταγγείλει ευθέως στην περίπτωση της Καλαμάτας, του κέντρου εκπαίδευσης mm-hmm. Καλαμάτα, μέχρι το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, το επιτελικό κράτος έχει αποδειχθεί στην πραγματικότητα το κράτος λάφυρο του Κυριάκου Μητσοτάκη και το κράτος μηχανισμός επιβολής ασφικτικού ελέγχου στην κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα, στην δημόσια διοίκηση. Αυτό το κράτος πρέπει να καταργηθεί και χρειάζεται μια συνολική, αν θέλετε, ανασύνταξη των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, στη βαθύτερη θεσμική κρίση που έχει υπάρξει μετά την μεταπολίτευση. Αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτή την τετραετία είναι πραγματικά πρωτόγνωρα. Το να παρακολουθείτε η ηγεσία του στρατεύματος δεν είναι μικρό ζήτημα. Το να έχουμε
υπουργούς που παρακολουθούνται.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν θέλετε, αποτελούν πλήγματα στον ίδιο τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και στον ίδιο τον πυρήνα της δημοκρατικής οργάνωσης του ελληνικού κράτους. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια συνολική ανασύνταξη, χρειαζόμαστε ένα άλλο δημοκρατικό κράτος, θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία των ανεξάρτητων αρχών, θεσμικές παρεμβάσεις για την ανασύνταξη, τη δημοκρατική ανασύνταξη της ΕΥΠ. Χρειάζονται θεσμικές παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να αποκομματικοποιηθεί. Χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά. Χθες κάναμε και μια εξαιρετική εκδήλωση με την οποία προτείναμε και τη διάβια για τις δημόσιες συμβάσεις. Δηλαδή το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, των επιμέρους έργων, των βημάτων που γίνονται για την υπογραφή και την υλοποίηση μιας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο για να υπάρχει απόλυτη δημοσιότητα σε σχέση με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Νομίζω ότι αυτά είναι θεσμικές τομές που μπορούν να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία, την πραγματική Μάλιστα. δημοκρατία στη χώρα και την ίδια στιγμή μπορούν να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς όχι δεν θα πω το πολιτικό σύστημα, αλλά τη δυνατότητα της κοινωνίας να οργανωθεί δημοκρατικά.
Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε καταθέσει το τραπέζι πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Όπως δείχνουν όλα, απευθύνεστε κυρίως στο Πασόκινάλ. Σας προδιαθέτει ευνοϊκά η μέχρι σήμερα στάση του?
Κοιτάξτε, εμείς πράγματι έχουμε καταθέσει μια πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνει, όπως σας είπα, την ενίσχυση του εισοδήματος, την ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων με την αποκατάσταση του συλλογικού εργατικού δικαίου, την ανασυγκρότηση
Σωστά
της
όλα αυτά.
Την ανασύνταξη της δημοκρατίας. Αυτή είναι η βασική όρη πάνω στους οποίους καλούμε όλα τα δημοκρατικά προοδευτικά κόμματα να συμμετέχουν σε μια συζήτηση και τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε ένα σχετικό αδιέξοδο, θα έλεγε κανείς. Επιχειρεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εκτιμώ ότι είναι μια στρατηγική που δεν ξεκαθαρίζει απολύτως την θέση του Πασόκινάλ, με την έννοια ότι μιλάει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης για ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και αναρωτιέμαι με ποιον θα το εφαρμόσει mm-hmm. αυτό το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, με τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορύδη. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ να μιλήσουμε εδώ τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα πριν από τις εκλογές και εντελώς διαφορετικά μετά. εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, και αυτό είναι το κρίσιμο στις εκλογές της 21ης Μάη, τότε νομίζω ότι όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, περιλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, θα βρεθούν μπροστά σε ένα αμήλικτο δίλημα. Θα σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Προσέξτε, εφόσον πάμε σε δεύτερες εκλογές, με την επιλογή ενδεχομένως του κυρίου Ανδρουλάκη να μην συμμετέχει σε μια τέτοια συζήτηση, το πρόβλημα δεν θα είναι κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, θα το μετατοπιστεί.
Θα μετατοπιστεί. Επομένως, γι' αυτό σας λέω, τα διλήμματα μετά τις εκλογές είναι εντελώς διαφορετικά από τα διλήμματα πριν από τις εκλογές.
Μία τελευταία ερώτηση και θα παρακαλούσα να είστε σύντομος. Ο μεγάλος συνασπισμός σας ενδιαφέρει, γιατί φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας κυβερνήσει περί ειδικού σκοπού.
Μου είπατε να είμαι σύντομος. Η απάντηση είναι όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε υπάρχει τέτοια περίπτωση κατά κανέναν τρόπο. Θα ήταν... Είναι απολύτως παράλογο ακόμα και να περνάει από το μυαλό του οποιοδήποτε κάτι τέτοιο.
Κύριε Τζανακόπλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό Πάσχα και καλό κουράγιο στην προεκλογική σας εκστρατεία.
Να είστε καλά, κύριε Παπούλια. Ευχαριστώ εγώ.
Γουστάρω τους βίγκαν κι αστροαρνί. Γουστάρω την Τούμπα κι αζώ μες στην Τρούμπα. Γουστάρω φευγά τους από το Δαφνί. Όλα αυτά που δεν γουστάρω ξέρει, τα έχω γράψει με το χέρι σε ένα κόκκινο δευτέρι. Όλα αυτά που δεν γουστάρω τα έχω γράψει σε μια λίστα. Είναι πρώτο μες στη λίστα τη σαπίλα του φασίστα.
Στις εκλογές 21ης Μαΐου γλιτώνουν τα κεράσματα ο Κώστας και η Ελένη, θα έχουμε και μια εκλογική συνεργασία. Αυτή του μέρα 25 με τη Λαϊκή Ενότητα ανυπόταχτη αριστερά υπό τον τίτλο «Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη». Στην παρέα μας ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας ανυπόταχτης αριστεράς, πρώην βουλευτής και φαντάζομαι και τώρα υποψήφιος θα είναι, ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατούλη.
Ναι, να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, βέβαια θα είμαι υποψήφιος στη Β3, στο νότιο τομέα της Αθήνας, με το ψηφοδέλτιο συνεργασίας μεταξύ του Μέρα 25 της Λαϊκής Ενότητας Άλλων Αριστερών Δυνάμεων και Ανεντάκτων, το οποίο θα ονομάζεται Μέρα 25, με μία παύλα ανάμεσα, Συμμαχία για τη Ρήξη.
Κυρία Στρατούλη, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
Ναι, τον Οκτώβρη του, καταρχήν να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Μέρα 25 σε κινηματικό επίπεδο, δηλαδή στα συνδικάτα. Συμμετέχουμε σε 9 συνδικαλιστική παράταξη, καινούρια, όλη η ριζοσπαστική αριστερά και το Μέρα 25 και η ΛΑΕ που ονομάζεται Μάχη. Και συμμετέχουμε και σε κοινά ψηφοδέλτια στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα, η εκλογική και πολιτική συνεργασία προέκυψε διότι τον Ιούνιο του 2022, πριν δηλαδή από 9 μήνες το Μέρα 25 στο συνέδριό του, έκανε πρόταση εκλογικής συνεργασίας στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, όμως κυρίως από τον Οκτώβρη του 2022, δηλαδή πριν από 5 μήνες από τώρα, η Λαϊκή Ενότητα έκανε πανιδρυτικό της συνέδριο, συνδιάσκεψη, όπου εκτός από την προσθήκη στην ονομασία της Λαϊκή Ενότητα Παύλα Ανυπόταχτη Αριστερά, ανέδειξε στην ηγεσία, που δεν είχε από το 19 που παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης, εμένα και την πολύ νεότερη, όπως γνωρίζετε, τη Μαριάννα Τιτζίχλη, γραμματής της Λαϊκής Ενότητας. Εκεί υπάρχει και απόφαση ομόφωνη, πολιτική απόφαση από τη συνδιάσκεψή μας, την Πανελλαδική, που καλούσε το Μέρα 25, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, την Ανταρσία και άλλες δυνάμεις της αντιμνημονιακής αριστεράς για κοινή εκλογική κάθοδο.
Οπότε εκεί κρίθηκε και το στίχημα.
Εκεί ήταν, ας πούμε, το δεύτερο ουσιαστικό βήμα. Επακολούθησαν, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Παπούλια, διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις.
Το γνωστό που γίνεται.
Ναι, διμερείς συναντήσεις.
Κύριε Στρατούλη.
Από τις άλλες τρεις δυνάμεις της αριστεράς που απευθυνθήκαμε και τις άλλες μικρότερες αριστερές δυνάμεις, είχαμε αρνητική απάντηση από το ΚΚΕ. Η Ανταρσία έκανε μια συνδιάσκεψη όπου με 65-35% απέρριψε την πρόταση κοινής εκλογικής καθόδου, και το Μέρα 25 με δημόσια ανακοίνωσή το τοποθετήθηκε ότι είναι υπέρ μιας τέτοιας συνεργασίας. Κατόπιν αυτού μπήκαμε σε κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε, συμφωνήσαμε σε ένα κοινό εκλογικό πρόγραμμα που δίνει λύσεις και απαντήσεις σε βασικά προβλήματα της που έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά, ακρίβεια, ενεργειακή...
Κύριε Στρατούλη, η κυβέρνηση ομνύει στην αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει μια πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσατε να συμμετείχατε σε μια τέτοια κυβέρνηση?
Ναι, αντικείμενο των συζητήσεων και της συμφωνίας μας της εκλογικής συνεργασίας ήταν και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, που είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα και ερώτημα. Η απάντηση που εμείς δίνουμε είναι ότι δεν θα συμβάλλουμε με όποιον τρόπο, είτε με στήριξη, είτε με ανοχή, είτε με ψήφο εμπιστοσύνη, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση κομμάτων που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει μνημόνια. Επομένως, είτε κάνει κυβέρνηση, είτε προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είτε μόνη της είτε με κάποιες δυνάμεις, με το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω ή ποιον άλλον, εμείς δεν θα την στηρίξουμε. Επίσης, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήσει να κάνει κυβέρνηση πάλι με το ΠΑΣΟΚ, είναι κόμμα Πασπαρτού, βλέπετε, κολλάει με όλα, και με κάποιες άλλες ενδεχομένως δυνάμεις, εμείς δεν θα στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Η απόφασή μας είναι ότι θέλουμε να είμαστε απέναντι και στις τρεις μνημονιακές δυνάμεις και ότι θα είμαστε ένας ισχυρός πόλος αντιπολίτευσης, όχι μόνο με δυνατά συνθήματα, κυρίως με προτάσεις, λύσεις για τα προβλήματα του λαού και απέναντι σε αντικοινωνικές πολιτικές που είτε έτσι είτε αλλιώς θα εφαρμόσει όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές, γιατί και τα τρία μεγάλα κόμματα γνωρίζετε ότι έχουν ψηφίσει μαζί τα μνημόνια, αλλά και τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας έναντι των δανειστών μέχρι το 2060.
Κύριε Στρατούλη, κρατώ δύο σημεία από την ομιλία του κυρίου Βαρουφάκη πριν λίγες μέρες στο Ηράκλειο. Αν διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μεταφέρω από μνήμης. Αν βγαίναμε από το ευρώ το 15 για 18 μήνες θα ήταν δύσκολα, αλλά μετά θα είχαμε ορθοποδήσει, κάπως έτσι. Και το δεύτερο, με το Σαντανά θα συνεργαστούμε, όχι με κάποιον που λέει όχι στις ρήξεις. Τι από τα δύο συμβαίνει?
Το δεύτερο που είπε εννοεί ότι δεν θα συνεργαστεί με τις δυνάμεις αυτές που σας είπα, που έχουν ψηφίσει και στηρίξει μνημόνια και έχουν και ανάλογες δεσμεύσεις μέχρι το 2060. Δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Νομίζω με ένα πολύ αποφασιστικό τρόπο και ιδιαίτερο τρόπο το διευκρινίζει. Το πρώτο, ναι, είναι ένα σημείο της συμφωνίας μας ότι ένα προοδευτικό πρόγραμμα, φιλολαϊκό πρόγραμμα αναπτυξιακό για την Ελλάδα, είναι αδύνατο να εφαρμοστεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που όπως έχει δημιουργηθεί αυτό το τέρας σήμερα ούτε αλλάζει ούτε μεταρρυθμίζεται παρά μόνο ανατρέπεται. Αυτά είναι στην κοινή μας συμφωνία. Αυτά επομένως είπε και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης και μάλιστα έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κύριε Παπουλιέ με πάνω από 1000 άτομα που την παρακολούθησαν μέσα και έξω από τον Gloria τις περασμένες μέρες όπου μίλησε και ο κύριος Λαπαβίτσας και ο κύριος από μεριάς της ΛΑΕ και ο κύριος Βαρουφάκης ως γραμματέας του Μέρα 25 και επικεφαλής της εκλογικής συμμαχίας μας όπου παρουσίασαν την εναλλακτική, οικονομική και πολιτική μας πρόταση με πάρα πολύ σαφήνεια.
Φοβάστε ενδεχομένως αν οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές και στέκομαι στις μετρήσεις που δείχνουν ότι περνάτε στη Βουλή, περνάτε το όριο του 3% ότι εκεί μπορεί να πιεστείτε, να συμπιεστείτε.
Δεν θα συμπιεστούμε γιατί νομίζω η άποψή μας είναι καθαρή και αυτά που σας λέω εγώ είναι πάρα πολύ καθαρά τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές και αυτά που είπε ο κύριος Βαρουφάκης χθες στην συνέντευξή του. Εξάλλου εμείς έχουμε δοκιμαστεί όπως γνωρίζετε και έχουμε αποδείξει ότι ό,τι λέμε το εννοούμε και ό,τι λέμε το πράττουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κοινό ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Ενότητας και του Μέρα 25, στο ψηφοδέλτιο Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη συμμετέχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν είτε βουλευτές είτε υπουργοί την περίοδο του καλοκαιριού του 2015 και με την ψήφο του όχι μας στα μνημόνια και την αποχώρησή μας τότε από το κυβερνητικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μένοντας πιστή στο όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα, αποδείξαμε ότι έχουμε μια εντιμότητα πολιτική, ό,τι λέμε να το κάνουμε.
Η κυβέρνηση πολύχρωμη αλλά μονοκομματική, λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό σας υποψιάζει για πιθανές αποστασίες ή να το πούμε πιο κομψά προσχωρήσεις από άλλα κόμματα?
Ναι, μας υποψιάζει, είναι σαφές αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο που με ρωτάτε. Μας υποψιάζει, εμείς έτσι κι αλλιώς στόχο έχουμε βάλει τις εκλογές, καλούμε τους πολίτες να καταψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία διότι θεωρούμε ότι η κυβέρνησή της αυτά τα 4 χρόνια εφάρμοσε αντικοινωνικές αλλά και αυταρχικές πολιτικές με αποκορύφωμα το θέμα των υποκλοπών αλλά και τις πολλαπλές ιδιωτικοποιήσεις που είχαν και σαν αποτέλεσμα ήταν μία από τις βασικές αιτίες για το τραγικό ατύχημα, μαζική δολοφονία θα έλεγα νέων ανθρώπων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για δε το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ λέμε ότι όποιος θέλει να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία δεν τιμωρεί με την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ διότι κινούνται στα ίδια πλαίσια, χωρίς να είναι ίδια κόμματα βεβαίως και τα τρία μεταξύ τους, ποτέ δεν θα το έλεγα και δεν θα το λέγαμε αυτό, αλλά κινούνται στα ίδια μνημονιακά πλαίσια πολιτικών λιτότητας και στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Άρα ψήφος αυτά τα δύο κόμματα δεν είναι ψήφος ανατροπής των πολιτικών των αντικοινωνικών και της λιτότητας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνέχισής τους. Και ζητάμε στήριξη στην εκλογική μας συνεργασία στο ψηφοδέλτιο Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη.
Αρκεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου για να τεθεί εκτός το κόμμα Καστιδιάρη?
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο Άριος Πάγος. Εμείς, ξέρετε, δεν συμφωνήσαμε ούτε η ΛΑΕ, ούτε το ΜΕΡΑ25, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ούτε η Ανταρσία, όλα τα κόμματα της αριστεράς. Δεν διαφωνήσαμε με την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, γιατί θεωρούμε ότι πρώτο μπορεί να την πληρώσουν και κόμματα της αριστεράς αύριο με διάφορα επιχειρήματα μιας αυταρχικής κυβέρνησης και αυτό το παράθυρο δεν το έκλεισε αυτή η ψηφισμένη τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας και αφετέρου θεωρούμε ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται όταν πραγματικά πολεμήσει τις αιτίες που τον γεννά. Και οι αιτίες που τον γεννούν είναι τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, η μείωση της αξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων λόγω των πολιτικών που εφαρμόζουν και αντιμετωπίζεται στα συνδικάτα, στους συλλόγους, στις γειτονιές, στα σχολιά κλπ. Με έναν αποφασιστικό τρόπο, με επιχειρήματα για το κακό που έκανε στη παγκόσμια το 1945 και στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας με 300.000 θύματα από τους Γερμανούς φασίστες που κάναν τότε την κατοχή.
Κύριε
Άρα,
Στρατούλη,
δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτή την τροπολογία και το είπαμε από την αρχή.
Κύριε Στρατούλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλό Πάσχα και καλή δύναμη στην προεκλογική σας εκστρατεία.
Να είστε καλά. Να έχετε κι εσείς καλές εκπομπές, υγεία και καλό Πάσχα κι εσείς και οι ακροατές και οι ακροατρίες μας.
Είμαστανε μήλο σας δρέτα, είμαστανε κάτω παιδιά. Μαύρο καράβι έφτασε και τους μισούς επήρε.
Και τσιπενί μήλο σας δρέτα και τσιπενί τα μείναμε.
Μα η κλωθό στη ρόκα της μας πήρε κι άλλους δέκα. Σαραντακά μήλο σας τρέτα, σαράντα κάστρα φτιάξαμε. Πάνω στα χτισήματα χαθήκαν άλλοι δέκα.
Κι έτσι τρία μήλο σας τρέτα, κι έτσι τρία τα μείναμε.
Δέκα γυναίκες ήρθανε.
Στο καλάθι του Πάσχα και τα αρνάκια και τα κατσικάκια πάμε να συζητήσουμε για αυτή την εξέλιξη που προκαλεί αντιδράσεις των κρεοπολών και των κτηνοτρόφων με τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, τον κύριο Δημήτρη Καμπούρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καμπούρη.
Καλημέρα σε όλους σας.
Άλλα τελικά είχατε συμφωνήσει με τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλα προέκυψαν.
Ακριβώς. Και μάλιστα ως αφελής, παρότι έχουμε μεγάλη εμπειρία συνδικαλισμό πολιτική, πιστήκαμε από τον κύριο Υπουργό ότι τελικώς δεν θα είναι το αρνάκι και το κατσικάκι στο καλάτι του Πάσχα. Πιστήκαμε, φανήκαμε αφελής και τελικώς μετά από 2-3 μέρες ανέρεσε αυτά που δημοσίως είπε και τηλεοπτικά και σε εμάς και σε όλους, και τελικώς βάζει το αρνάκι και το κατσικάκι στο καλάθι με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι αυτό είναι καταστροφικό τουλάχιστον για τους κτηνοτρόφους, είναι ηχαριστική βολή, και ως άμεση αντίδρασή μας υπήρξε προχθές ένα δελτίο τύπου με το οποίο το καταγγέλουμε, το αποδοκιμάζουμε και μάλιστα φτάνουμε και εμείς ως πράξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης να ζητάμε την παρέτηση και των δύο υπουργών, και του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Γεωργαντά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος υπάρχει, είναι άφωνος, δεν έχει βγει να μας προστατεύσει, να μας καλύψει, να πει το παραμικρό. Είναι υπουργός μας αυτός, αναρωτιόμαστε. Λοιπόν, άρα η αντίδρασή μας ήταν άμεση. Εμείς ζητάμε να ανακληθεί αυτή η απόφαση, να αφήσουν την αγορά να λειτουργήσει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι οι μέρες που και η παραγωγή αλλά και οι κρεπόλυντες περιμένουν να βγάλουν τα έξοδα της χρονιάς. Εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία στο καλάθι με τα πολυκαταστήματα και τα μεγάλα συμφέροντα, θα είναι κάτι καταστροφικό για μας και δεν μπορούμε να το δεχθούμε έτσι.
Εξηγήστε μας λίγο αυτό, γιατί το λέτε. Οι μεγάλες αλυσίδες πώς προμηθεύονται?
Ναι, οι μεγάλες αλυσίδες προμηθεύονται, θα βρουν τρόπους φτηνής προμήθειας, mm-hmm. θα βρουν τρόπους φτηνής διάθεσης. Ποιος τους ελέγχει όταν γίνονται συμφωνίες σε υπουργικό επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής? Μπορούν να πάνε ελεκτικοί μηχανισμοί και να αλέξουν τις αποθήκες τους και στα ψυγεία τους εάν υπάρχουν ήδη κατεψυγμένα ή εισαγόμενα?
Μάλιστα.
Υπάρχει περίπτωση τέτοια από τη στιγμή που έχουν κάνει συμφωνία με τους υπουργούς? Ποιος υπάλληλος, μικρός υπάλληλος, θα πάει να ελέγξει και θα βρει να ανακαλύψει την οθεία? Λοιπόν, μπαίνουν ερωτηματικά ως προς την ποιότητα αυτών των οποίων θα διαθέτουν στα 10 και 11 ευρώ. Απ' την άλλη όμως, επειδή ο κόσμος πιέζεται οικονομικά και θα στραφεί προς τα εκεί. Πρώτον, πιέζουν την τιμή στους παραγωγούς, που για να καλύψει το κόστος θα έπρεπε ο παραγωγός να πουλάει 8,5 και 9 ευρώ, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Τώρα πάμε σε τιμές 1,5 και 1 και 1,5 ευρώ κάτω, άρα σε καμία περίπτωση δεν παλύπτει τα έξοδά του. Και απ' την άλλη και οι κρεοπόλιδες, αναγκαστικά και αυτοί θα ρίξουν την τιμή για να μπορέσουν να συναγωνιστούν τα πολυκαταστήματα.
Μια ερώτηση μου κάνει εντύπωση χρόνια. Εξαγωγές κάμετε?
Κάναμε εξαγωγές, πολλές εξαγωγές στο Καθολικό Πάσχα, την προηγούμενο διάστημα, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία. Δηλαδή έχουν μάθει πλέον και οι Καθολικοί τρώνε αρνά και κατσικά και κάνουμε, προηγείται το Καθολικό Πάσχα και κάνουμε εξαγωγές Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία.
Το γεγονός ότι διακινείται περίπου, αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, το 80% της εγχώριας παραγωγής. Σε τι τιμή πάνω κάτω θα πουλήσετε?
Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η τιμή τώρα θα είναι στα γύρω, πάνω κάτω στα 7,5.
Άρα
δηλαδή στα 7,5 ευρώ, λίγο κάτω από το 7,5 για το κατσίκι, λίγο πάνω από τα 7,5 για το αρνί. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα εκεί περίπου, εκεί, στα λίγο κάτω, λίγο πάνω από το 7,5.
Άρα παρακαλώ.
Που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής που εμείς το προσδιορίζουμε στα 8,5 με 9 ευρώ.
Άρα αν εγώ πάω στο κρεοπωλείο, πόσο περίπου θα έχει το κιλό?
Με βάση αυτά τα δεδομένα, περίπου πρέπει, νομίζω οι τιμές θα είναι γύρω στα 13,5 μέχρι 14 ευρώ φέτος τουλάχιστον.
Επειδή επιμένετε στο κόστος παραγωγής, αυτό θα μπορούσε, αν δεν έβαζα στο καλάθι του Πάσχα τα αμνοερήφια, να αποδώσει ένα μίνιμουμ κέρδους?
Ναι, αυτή η απόφαση μπορούμε να πούμε ότι επηρέασε και την αγορά, επηρέασε και την τιμή των εξαγωγών, δηλαδή των αμνοερηφίων στις εξαγωγές του Καθολικού Πάσχα. Υπήρξε μια αναστάτωση στην αγορά, ένα μούδιασμα και επηρέασε, δηλαδή είχαμε και από εκεί, βγήκαμε και από εκεί χαμένοι. Πουλήσαμε φθηνότερα από πέρυσι και στους Ιταλούς και στους Γερμανούς και στους Ισπανούς. Άρα βγήκαμε και από εκεί. Έφερε ένα μούδιασμα, μια αρνητική προσδοκία και έφερε ένα μούδιασμα στην αγορά και είχαμε χαμηλότερες τιμές και εκεί και στις εξαγωγές. Λοιπόν, άρα χάσαμε και από εκεί. Έφερε δηλαδή μια αναστάτωση, μια αρνητική προσδοκία και τελικώς έναν φόβο. Και οι μεγαλέμποροι, ακόμα και οι κρεοπόλιδες, να τολμούν να παραγγείλουν, φοβούμενοι ότι δεν θα αγοράσει ο κόσμος, δεν παραγγέλνουν τις ποσότητες που θα έκαναν, κάνουν ασχολίες και επίσης ρίχνουν και τις τιμές. Έφερε μια ανισορροπία στην αγορά δηλαδή. Πράγμα το οποίο θεωρείται αθέμητος ανταγωνισμός και με κοινή καταγγελία των πανελλήνιων οργανώσεων μας είπαμε ότι θα εξετάσουμε μήπως αυτό συνιστά και σύσταση καρτέλ του Υπουργού με τα Πολυκαταστήματα και να δούμε και την νομική εκδοχή δηλαδή και την
πώς θα κινηθείτε.
Νομική καταφυγή, πώς θα κινηθούμε δηλαδή.
Μια τελευταία ερώτηση. Και παρακαλώ να είστε σύντομος. Θα υπάρξει πρόβλημα στην αγορά τροφοδοσίας, επάρκειας?
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Νομίζω ότι έχουν κάνει, με βάση και τις κρυφές συμφωνίες που έχουν γίνει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει.
Απλά μπαίνουμε στο θέμα της ποιότητας πια.
Ακριβώς. Η ποιότητα τουλάχιστον δεν μπορεί να ελεγχθεί και εμείς από την πλευρά μας, τουλάχιστον στα μεγάλα καταστήματα, εξήγησα αναλυτικά το λόγο.
Βέβαια.
Γιατί δεν μπορεί ο μικρός υπάλληλος. Εκείνο που θα ήθελα εγώ εν κατακρίδη να πω ότι να προτιμήσουμε τα συνοικιακά, τα κρεοπωλεία της γειτονιάς μας, έστω και λίγο 10-20 ευρώ στο σύνολο του ακριβότερα, αλλά θα ξέρουμε ότι τουλάχιστον εκεί θα υπάρξει, λόγω της εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ μας, η ποιότητα θα είναι πολύ καλύτερη.
Κύριε Καμπούρη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία, να είστε καλά, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα.
Επίσης σε όλους, σε όλες και όλους. Καλό Πάσχα σε όλους μας. Να είστε καλά. Υγεία.
Του Λαζάρου, αύριο μπαίνουμε στην εβδομάδα των παθών, μετά των βαΐων, τα πάθος και η Ανάσταση. Πώς το περιέγραψε ο Γιάννης Ρίτσος: «Χριστέ μου, τι θα ήταν η πορεία σου δίχως τη Σμύρνα και τον Άρδο στα σκονισμένα πόδια σου». Και αφού πούμε με το καλό και στις αυξήσεις στη ΔΕΗ, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα.
Yeah.